Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi aeg. No mitte ei tule see aeg, kus hakkab parem, vaid aeg aina läheb. Ja põhimõtteliselt, mida enam oled sa igasuguseid aegu näinud, seda enam tüütavad need ajad ära, seda enam mõistad sa loogilisi jadasid, miks üks või teine asi juhtub, näiteks miks kruus käest maha kukub, kui sa sõrmed sirgeks lased. Aga täna on stuudios herr doktor Viktor Vassiljev. Ja Viktor, mis meil on siis? Tõsiselt vapustavat juhtunud siin uudiste rindel, mis ei oleks üllatuslik ja mis ei jätaks muljet, et nad kuradid varjavad midagi.
Jah, tere, head raadio kuulajad, see uudiste rinne on suur ja laiat on uudiseid, mis toimuvad suures laias maa hilmas maa peal, mis on nõmmargune või lapikune, kuidas keegi seda näeb. Ja on väikseid uudiseid, mis toimuvad meie väiksel Eestimaal, aga jällegi mingi pisikede kohalik uudis sellele pisikesele kohalikule elanikule ongi võibolla kõige suurem ja kõige tähtsam, et kuskil käivad sõjad on epideemiad, aga kui peremehele kukub tema enda kodu maja räästa alt purikas pähe, siis see ongi tema jaoks kõige suurem uudis.
No selles on traagikat ja kõike muud ja muidugi võimalus kiruda meedikuid.
Ja alati sellepärast, et jah, jääpurikas kukkus, eks ole, ja tegi jalakene kraaps, eks ole, oligi kõik ja polnud kogu sellest võimsast tervisesüsteemist, kus on ainuüksi raha puudus on 500 miljardit, aga näed, abi polnud mitte tühjagi.
No meil on, vaata, me oleme jõudnud nüüd olukorda, kus peavoolu meedia on peaaegu end ammendanud, sest käsitlused meenutavad mõneti ideelist, et mitte öelda ideoloogilist järellüpsi. Meil õigustatakse kõike, mis vaja. Meil räägitakse vaimustusega raadios näiteks, et küll on tore, et puruks pommitatud Tallinna pildid üles olid pandud ja juba on esitatud nõudmisi, et need tuleks panna ka Vene kiriku juurde, siis Putin teab.
Jah, no väidetavalt on see kunst, eks ole, kunst on vaataja silmades, iga vaataja kunstist aru ei saa ja kunsti võib olla väga koledat, eks ole, kellele Picasso meeldib, kellele Picasso ei meeldi ja Junnburgi sees on ju ka väidetavalt kunste, nii et kunstiga oligi tegemist. Teine asi, kas ta just praegusel ajal, kui käib üsna lähedal suur sõda, kas ta on sobilik või ei ole sobilik. Jällegi, ilu on vaate silmades, no see kunstniku ei läinud peale, eks ole, okei, seda on varemgi juhtunud, et kunstnik paneb pildi välja, eks ole, rahvas tuleb, sülitab, kunstnik võtab pildi maha.
Ja ikka võib juhtuda ja postuumselt, tema seda muidugi ei näe, võib see pilt hakata maksma miljoneid.
Ei, seda küll, aga neid pilte, mis on postuumselt hakanud maksma miljoneid, neid ei olegi nii palju kui võrrelda kogu selle rämsuga, mis kunsti haustava nime hall on kunagi tehtud ja välja pandud.
Täpselt nii ja Junnburgis See läheb meie tuttavasse kategooriasse rahvas põlla uskun.
Ja seda küll, aga vaata, kui tuleme korra uudiste juurde tagasi, et tihti peale Junnburgis ongi uudis, sest kui sina kodus oma väikse armsa junnikese purgi suppi pärit purgi sisse paned, see ei ole kunst, see on rõvedus, aga kui seda teeb suur kunstik ja kui seda pildistatakse, panna see ajalehe esi või ka taga kaanele vahet pole, siis ongi see kunst.
Tagakaanele ei panda, seal on surmakuulutused.
Aga Junn on ju surnud, kui ta on purgis.
Ei loe.
Kuigi selles Junnis võib kihada mikroskoopiline elu. Aga uudis näiteks selle kohta, et keegi arst käskis kellegi suu kinni plaasterdada, see on röögatu uudis, eks ole. Aga see, kui näiteks peaminister käsib kõigil suu kinni plaasterdada...
Vaimselt.
Vaimselt, seda ei pane keegi tähele.
No, siin on mitmeid asju. Võibolla nädala pärast võtame Andres Raidiga teema ette. Telegramis oli artikkel, mis moodi tegelikult senseeritakse. Makroskoop kirjutab, kuidas Facebookis lihtsalt sinu teatud asju ei nähta ja sellepärast tekib sinu hinges kahtlus, et no mis kurat see on, kas ma hakkan nürinema või sõbrad on must ära pööranud reaktsioone suu üles pandud. No jutukestele, pildikestele ei ole. Muide, panin seda tähele juba poolteist aastat tagasi, et kui lõunatunnis sünnib teravam saade, nii öelda, ega me ise siin suurt aru saa, kui teravad me oleme, siis... Ei vaata seda mitte keegi, aga kui on mingisugune loll ja lustlik vähemalt pildi algiri, oi, siis on naerjaid palju.
Aga loomulikult selle asjaga on nagu viineritega, mis ilma sinepita ei lähe, aga paned sinepit peale, siis söödki viinerid kaks korda rohkem kui tavaliselt, nii et ikka sinepit peale, siis lähevad viinerid väga hästi.
Jah, no, mis siin rääkida, inglise sinep on huvitav teravama elamuse jaoks, on vene sinep.
Ja soome sinep on täiesti tuim määri leiva
peale. See on siuke moosimood.
Jah, on küll, jah. Et kunagi ja vanasti sai soomlasi üllatatud sellega, et külla minnes sinna soome sõprade toodud Eesti sinepid peale ja siis vaadatud, kuidas soomlane selle põldsama sinepid leiva peale määrib.
Ai, see oli vägev. Aga praegu me võiksime korra pöörata pilgud tavameditsiini ja krooniliste haiguste poole. Tavameditsiin, siin on Delfis esikülje artikkel, krooniliste haiguste korral ei aita. Ja täiend see, mis oli ka eile juba, Tartu Ülikooli sõelast pääses läbi uhu-uurimus. Ja minul on selline võigas mõte, et kui tegelane tuli välja penitsiliiniga
ja
kirjutas artikli hallitus seentest ja penitsiliinist, no loomulikult siis oli farmakoloogia märgatavalt teisel tasemel.
Ta oli teistmoodi, sest farmakoloogia tegelikult on alkeemiast pärit ja ta on ikkagi üle 1000 aasta vana ja farmakoloogias oli ka enne pensiilide leiutamiste väga palju uusi aineid, toimeaineid, meetodeid, no mida iganes kõike, see on alati, selle tööpõld on alati väga suure lai olnud, aga doktor Fleming aastal 1938, kui ta avastas penitsilliumi seende toime ja mädastele põletikele. No see, ja ta arvas, et see on mingi uus meetod võib-olla ja aga tuli välja, et see oli tohutu suur läbi murre.
Ja see tuli välja natuke hiljem, aga ma kujutasin ette, kuidas grupp teadlasi võtab kätte ja kirjutab, et selline uhu uurija, ta tuleks ära keelata.
Oot, selle uhuuga on uudis tõlgendatud täiesti vildakalt, sellepärast, et see oli minu meest kas magistritöö või lõputöö või midagi sellist ja keegi tubli ülikooli lõpetaja siis kirjutaski väga huvitava uurimuse sellest, kuidas mingid transcendentaalsed uhuu-asjad on ju samuti ka ja ka neid kasutatakse mingil määral mõjuvad. No miks mitte sellist uurimustööd kirjutada? Ega ta ei propageerinud ju, et nüüd jätame kogu meie klassikalise meditsiini kus seda ei teist ja hakkamegi nüüd loitsudega ravima.
No siin on jah igasuguseid tsitaate välja toodud, näiteks vähihaigus põhjustavad allasurutud emotsioonid, mis on rakkude jagunemise ja paljunemise põhjustavad.
Ei, nad ei põhjusta, tegelikult... aga kindla peale soodustavad, seda ei eita mitte keegi, kui inimesel tujus anteks ole, siis olgu päht või nakkushaigus.
Tuleb ja, igasugu vaegus.
Jah, igasugu haigused ägenevad, kui sa oled depressioonis, loomulikult.
Alla surutud tunde ja mõttemustritest vabanenud energia võimaldab inimesel tervenema hakata.
Ja,
tähendab, kui
sa...
tuju läheb paremaks,
ja, seda on
lähed õue ka ja jalutad ja...
Kõik tohtrid on alati rääkinud, et ikkagi kui tuju on rõõmus ja kui sa oled optimist ja tervenemistahe on sul suur, no küll sa siis ka terveneed tõhusamalt kui halvastujus. See on ju klassika, see on kõigile teada.
No jah, kui tohter näiteks isegi ütleb, et no siin ei ole midagi, siin on 6 tunni pärast minek, ja kui patsient määratab, siis ma jõuan veel Tartus sõbra juures ära käia.
Ei, jah. Vaata isegi, kui seda elukest on vähe võitu järele jäänud, no mõnusam on veeta seda sõprade seltsis lõbuga ja rõmuga, aga mitte ainult masendudes ja lahinal nuttes.
Nii, see on, et ega siis muretsemine ei tee homset paremaks.
Ei, jah, ja noh, tark arstega ta kunagi ei hakka patsiendile ütlema, et nüüd sa sured ja valude kätte, enne veel pasadad ennast täiseks ole ja blä, mida iganes kõike. Ega arst üritab midagi positiivset öelda, et patsiendil natukenegi parem oleks ja kui tuju on parem, siis on tõesti ka natukene, aga ikkagi suurem töö on näosus, et kas läheb valu ja vaev üle, et kas elab inimene natukene kauem, kõige need haiguste, kiuste, aga mis puhutab kroonilist haigust, no ei ole midagi parata, on olemas haigused, mis on ise tervenevad, isegi vaatamata ravile, ja on olemas haigusi, mis kestavadki, aga no inimese elu ise enesest ongi raske krooniline haigus, mis levib sugulisel teel ja lõpeb paratamatult surmaga.
Jah, ja vaata, siin ma tooksin välja... No see ei ole nüüd kõige viisakamalt öeldud, aga selgelt ja konkreetselt. Venemaa klassifikatsiooni haigusi on 2 tüüpi. Huinja, see läheb ise üle ja pizdets, sellega on lõpp.
Jah, seda küll. No, aga jällegi see on selline väike nali, eks ole, mis võib olla tõesti, võib ka mõne patsiendi tuju natukene tõsta. Ja kui patsiendil tuju parem, no siis muusias, kui inimesel on hea tuju, siis tema hajus vallanduvad endorfiinid, mis on väikest viisi legaalsed narkootikumid, nad vähendavad valu aistingut, kui inimene rõõmsas tuju. See naaretab, siis ta tunneb valu vähem.
Seda ma täitsa usun. See, no, siin on muidugi veel üks komponent, see on väsimus,
ja.
Mis võimendab valu, sellepärast, et sul see vastulöögi võime on nagu nõrge.
Ja on olemas väsimus, on olemas üleväsimus, kui inimesel on krooniline valu, mis on kestnud aastaid, ega see valu ei kao mitte kuskil, aga lõpuks harjub sellegagi ära.
Harjub kõige.
Ja kui juhtub, et ükskord see valu üle läheb, siis on inimese elus nagu miskit puudu.
Täitsa võib olla küll, siis hakkab inimene otsima kummalisi tegevusi.
Vaata, krooniline haigus, ta on nagu vana elukaaslane, et on su vanamees joodik ja mida iganes kõike laaberdab, tead, ja muud kui sõimad, aga kaob kõrvalt ära, või siis heit hakkab nutma.
Ja siis on... Üldse nekroloogides ja mälestustes kirjutatakse, et no paremat inimest pole olemas olnud, kus juures kui sa ise juhtumisi seda inimest teadsid, tundsid, siis sa mõtled, et nüüd see kirjutaja natuke loiliks läinud.
Ei, seda küll, aga nekroloogi kirjutatakse...
Aga tal on selleks õigus.
Jaa, aga jaa, nekroloogid kirjutatakse täies teadmises, et subjekt ise seda ju ei loe ja vastu ei vaidle.
Ei tõuse püsti ja ei ütle, oot, seal oli tegelikult teistmoodi.
Jaa. Aga jah, tähendab, vaata, surmast ja armastusest. Ma räägin ühe väga lõikse loot, et kunagi mina nägin ühes hoolde koduse, oli vanamees, oli pikali juba pärast insult juba pool aastat nagu porgandeks ole ja ainult oodati, et millal ta ükskord ära läheb ja vabastab voodi koha, mida oodatakse. Aga eit käis tema juures ja järsku sanitarid püüdsid kinni, kui eit sooritas siukste pahategu. Eidel oli asunik kaasas, vanamees teadusetu, ja eidekene siis supilusikaga valas vanamehele viina suhu, küsiti. Jaa, lendas personal kallale võeti pudel ära, küsiti veide käest, et mis sa teed, et ta ju ei tunne midagi, ta ei saa mitte millestki aru. Ja eidekene ütles, et vanamees oli küll joodikaga, talle see viinusk nii meeldis, ma mõtlesin, et ta on küll meele märkusetu, aga järsku tahaks seda viinakest saada. Vot see on armastus, ütlen mina.
No vaata, siin on ju teine asi ka. Olen ma toonud näiteks Puškinit ja tema see vägev vähk ja ahne naine on see eesti keeles. Ma ei tea, kes see autoriks on pandud. Aga kui nüüd küsida, millest see Puškini pikem värslugu on, siis räägitakse, et ei tee ahnusest, aga mitte keegi ei taha märgata vanamehe piiritud armastus.
Piiritu armastus ja kui see muinasjut, noh, Puškinil oli ta kuldkalakesest, kus juures see on peaaegu, et igal maailm rahval olemas see muinasjut ja mina lugesin seda hispaania keeles, see oli pärit Ladina-Ameerikast ja see oli vägev krevet muuses. Jaa, aga lugu lõpeb ju sellega, et eit istub lõhkise küna juures ja vanamees tuleb tippa tappa eide juurde.
Ja.
Ta ei jookse minema.
Ja vaata see on, et no, ma just mõtlesin selle peale, et Puškin ikkagi vägev luuletaja, ta oleks suutnud ju teha sellest nelja reaalise põmsarvede vahele ahnuse teemalise aforismiliku tükikese, aga vaata, kui palju ridu ja ilusaid riimeda kasutab.
No Wagner oleks võinud sellest teha vähemalt nelja tunnelise ooperi.
Ja nagu Nibelungit, see on 24 tundi kokku.
Ja.
No on, mis on. Aga praegu me rääkisime siin meditsiinist ja minekust ja sellest, et väga lihtne on kiruda asja, mida sa ei mõista.
Ja.
Kas see oli see funktsionaalse lugemise oskus?
Jaa.
Et võibolla ei saadudki aru, millest autor tegelikult kirjutas.
Ja funksionaalne lugemus oskus muuseas, see võib olla ka absoluutne, kui no, mitte tühja kõrgus, võibolla suhteline, ja ta võib olla siuke väikest viisi niimoodi, et keegi ei teagi, et see asja on olemas, aga funksionaalse lugemis oskuse puue, no see on enamiku inimestest, kes loevad peavalu meediat, eks ole, ja usuvad kõika, mis seal kirjas on.
Kus juures ega nad pikematest lausetest aru ka ei saa, nad jõuavad tuttava sõnani, siis rõõmustavad, siis on jälle bu-bu-bu-bu-bu, oh, jälle tuttav sõna, aga, ja ma olen lapsest saati seda rääkinud.
Vaad selle sõna peal panemegi punkti, ja. Aga selle eest kannab hoolt kogu meedia, mis on nüüd kolinud enamast interneti ja seal ongi reegel selline, et sulle on antud suurte tähtedega pealkiri, siis on seal 10 rida teksti ja edasi on kiri, et palun maksa raha, saad edasi, et keegi
ja,
raha ei maksa,
edasi tuleb segadus.
Ja, aga siis ongi niimoodi, et see see , mida tahetakse , et rahvas usub , pannaksegi esimesse lausesse heas teadmises , et kõik see rahvas loebki seda esimest lauset . Või võib-olla terve see tekst , mis järgneb pärast seda , kui keegi on võib-olla rahakest maksnud ja kirjutab millestki hoopis muust , aga sellest jääd silma . Nüüd tsensuur , on meil tsensuur , ei ole meil tsensuuri , ma väidan , et see on ja väga suurel määral , sellepärast et kas või võtame Ukraina sõja , kui see algas , me lugesime meie meediat mingil määral , ameeriklaste , sakslaste meediat , aga me lugesime ka Vene meediat ja sellepärast sõja esimestel kuudel me teadsime , et see päev tapeti nii mitu venelast , nii mitu ukrainlast , lasti puruks nii mitu venelaste tanki , nii mitu ukrainlaste tanki ja huvitaval kombel need numbrid olid enam-vähem samad , enam-vähem korrelatsioonis , vähemalt samas suurusjärgus , eks ole , tark inimene sai aru , et valetavad mõlemad pooled , võtame selle numbri 4 korda väiksemaks , aga ikkagi sõjas nagu ikka , need kaotused ühelt ja teiselt poolt on nagu korrelatsioonis . Nüüd me loeme ainult seda , et ukrainlased on puruks löönud nii ja nii mitu venelaste sõjaväeosa , alla tulistanud lennukeid , tanke , seal mida iganes kõike , aga oot-oot-oot , kõik need lennukid ja tankid , mis on Ukrainasse saadetud ja seal enne sõda olnud , need on kõik alles või ?
Ja see on omaette teema ja muidugi , eks siin ole , tead , sõdadega on nii , et kui kuskil mingisugune relvakonflikt oli , ma pean silmas juba enne Ukraina sõda läheb ka muidugi selle alla , siis ikka mulle meenus üks vana anekdoot teisest maailmasõjast , mis võib olla pärit palju varasemast ajast , võimalik , et juba Acta Diurna osales ka niisuguste asjade tootmises . vanamees ikka õhtul kuulas raadiot ja kirjutas midagi ja see teise maailmasõja ajal ja korraga röögatas , no Goebbelsi info , kõik , nüüd on viimane venelane surnud
jah.
Aga sõda käis edasi , tapeti edasi , see ei lugenud midagi .
Jah , nii ta ongi , kui sa loed ainult ühe osapoole , noh , olgu sõda või mingid finantskriisid või ükskõik mida iganes , loedki ainult ühte osa meediast , mis sul on ette söödetud . No siis ongi niimoodi , et sa oled nagu restoranis , kus sa sööd seda , mis menüüs on , mida menüüs pole , seda tellida ei saa , sellest oledki ilma . Aga muidugi hea kelner restoranis seletabki , et kõik see , mida menüüs ei ole , see ei kõlba süüa , see on ebatervislik , see on liiga kallis , me anname sulle kõik see paremat , noh , tuled koju , eks ole , läheb mõni tund ja on sul kõht lahti .
No ikka juhtub , see juhtub. Ongi hea , et sul see , mis sa restos sõid , sisse kinni ei jää
. iga asi ja kõik , mis sisse läheb , peab ka välja tulema .
Ja muidugi restoran Karma , meil ei ole menüüd , saate , mis olete ära teeninud .
Vot , mul on siin selle koha peal küsimus , millega ma olen selle ära teeninud , no võib-olla sellega , et lollist peast üldse sinna restorani läksin .
Ega karma ei ole ju negatiivne , karma , tead , kui filosoofilises plaanis võtta , siis karma , nagu see Puškini lugu , karma on suur armastus .
Ei, jah , seda küll , aga suur armastus , ma ei tea , kas ta on alati positiivse märgiga , suur armastus võib lõppeda suure vihkamisega , aga samas no, kõik , mis elus toimub , väga raske on panna nähtustele juurde positiivseid ja negatiivseid märke . Näiteks inimesi sureb iga päev , Eestimaal iga jumala päev keskelt läbi 53 inimest päevas sureb ära , eks ole , aga kui nad ära ei sured , kuhu mahuksid siis uued inimesed ?
No vot tulebki selgitada inimestele , mille vastu see hea on .
Jaa , see on sinu kodaniku kohus , eks ole , kui on aeg käes , siis ilusti kõrvakesed peale .
Jah , ja noh , ei ole siin midagi . Kusjuures Ega see inimeste arv planeedil, see on ka ikka paras segadus.
Aga loomulikult sellepärast, et inimeste arvu me loeme kuskilt ajalehest, millise ajalehe on keegi trükkinud, aga enne seda on keegi mingi teksti kokku kirjutanud ja pearaamatupidaja on väga, väga tähtis. Aga peatoimetaja on selle heaks kiitnud, eks ole, ja mingid statistikasutused on need numbrid kuidagi moodi millekski ja ma ei tea, mis eesmärgil kokku pannud, eks ole, nii et no palju, kes seda uskuda. Inimesed usuvad ilma teateid. Õhtul, kui Aktuaalse kaamera lõpus antakse, või ükskõik mis kanalil, antakse ilma teadet, inimesed rõõmuga vaatavad ja usuvad täpselt kuni järgmise hommikuni. Ja järgmine hommik nad vaatavad aknast välja tõdemusega, et jah, mul oli õigus, ma teadsin, et nad valetavad.
See on muidugi üks asi, aga teine asi on, vaata, juba aastat 15 või enam tagasi, võibolla 20 tagasi, panin mina tähele, et ilmateated hakkasid reeglina ajama jama. Ei ole midagi parata. Vaata, eks ilmateade ikka raadiost tuli ja siis, noh, ma suviti olin Lõuna-Eestis ja siis oli ju selge, kas öeldi õigesti või ei öeldud, sest ma enamalt jaolt olin õues. Aga kui hakkasid tulema ilma teated, et Lõuna-Eestis on hommikus saatis sadanud ja sul on turi ära kõrbenud ja ühtegi pilvekest ei ole. Teine nähtus, mis siis tuli, oli see, et ei saan ma ikka kohe üsna kaua aru, mis toimub, midagi on mäda ja siis taipasin. Sel maa lähedal, seal kus olen mina, seal ei ole õrna tuule õhkugi. Aga vaatad üles, siis pilvedel oleks nagu Monte Carlo ralli. Kord panevad hirmsa kiirusega ühele poole, siis teisele poole, kus ei oles mitte väga kõrgelt. Ja ilma teade muidugi jah niisugune, et mul tekis juba siis õrn tunne, et võibolla nad tahavadki tekitada segadust, et inimesed harjuksid võimaliku pakutava uue segadusega, ja peaksid seda normaalseks.
No ei tea, aga siis ju tekib selline loogiline järeldus, et kuna ilma teadet loetakse uudiste sabas, järelikult ka kõik uudised on liba uudised, sest kui nad valetavad ilma teatega, ju siis valetavad ka teiste uudistega.
Kui nad kadentsiga panevad maasika tordile.
No, igatahes mind ei ole kunagi see ilma teada eriti huvitanud, sellepärast, et mina eelistan tõepoolest hommikul aknast välja vaadata ja igasugune ilm on ju jumalast, eks ole, kui meil olekski 300 päeva aastas ainult päikese lõõska, eks ole, no kelle seda vaja, me ikka tahame päikeste vihma ja lund ja muru ja maasikaid ja linnalaulu ja kõike, mis maailmas toimus, kõik on millekski hea.
Ja selles plaanis on, noh, kui nüüd vaadata sinna ekvaatori poole või no isegi mitte väga ekvaatori kanti, minu pärast Hispaaniatki või selliseid kohti, tõsi seal talvel on ikka niiske ka, siis meie ilmastikuline laud tänu aasta aegadele on vaata, et kõige paremini kaetud.
Ongi jah, et ma käisin eelmisel kevadel käisin Portugalis, see oli vist mingi märtsi kuu või aprilli kuu, täpselt ei mäleta, ja kogu Portugali maa oli lopsakas, roheline, puud kõik lehes ja muru oli põlve pikkune, mida iganes kõike, nii roheline maa ja kohalikud ütlesid, sa tulid väga heal ajal. Tõesti, ainult kevadel ongi Portugal selline, aga juba mai lõpus ja juunis tuleb päike ja põletab kõik kiviks ja liivaks.
Ju siis...
Ei, no seal on 45-47 kraadi suvel.
Ju siis nii on vaja, no Portugal suhteliselt ja. Mere lähedal sealt,
siiske
tõhku siis peale ei puhu ka.
Kaldaares puhub ikka, aga sisemaal seal kõrbeb suvel kõik ära. aga selles kliimas jällegi, no seal saavutavad viinamarjad sellise huvitava maitse, no mis kellelgi võib-olla meeldib ja sellepärast need Portugali veinid, spetsialistide väitel on väga head veinid. No kellele meeldib, kellele meeldivad Kalifornia veinid, kellele Portugali oma, kellele Hispaania oma. Maitse asi, nagu öeldakse.
No, eks ta ole, jah. Vaata, siin ma kasutasin kahte venekeelset sõna, mis üldiselt mu mälu järgi veel hiljuti läksid roppuste kanti. Aga ma ei tea, kui palju sa vaatad. Mina ikka, no mul tuleb see praktiliselt ise YouTube'is pakkumistega ette. Vene humoristid, nad kasutavad neid roppusi küllaltki tihedalt. Juba. Huinjaapis, jets ja seal...
Jah, tead, ausalt öeldes mulle sellised välindid absoluutselt peale ei lähe, et mulle sees niigu vaimselt keerab midagi.
No sul on kultuurikonflikt.
Absoluutselt, sest meie kodus selliseid sõnu ei räägitud isegi osatud ja mina kuulsin neid esimest korda siis, kui ma kooli läksin, ma käisin vene koolis ja loomulikult need olid täiesti uued sõnad, eks ma siis kodus lõuna lauas küsisin, jah, vanemate käest, mis see tähendab. Aga jah, keele kasutus, vaata, humorist, tema toodab lava pealt seda, mis publikule peale läheb.
Ja kaunikesti improvisatsioonilise.
Ja kui me räägime Venemaast, eks ole, siis suur vene keel ja vene kultuuri kandjad, nad on hävitatud juba Lenini poolt ja pärast seda Stalini poolt. See töö on tehtud väga põhjalikult ja mingisugust vene rahvast, vene rahvust ja vene kultuuri ei ole olemas, see on nõukogude inimene. Nõukogude
vähemalt
kultuur.
Siin pool Uraali.
Jaa, nõukogude keel, seal pool Uraali, no seal on jah, seal on õmmus ja suurimugrid mingil määral ja neenetsid, eks ole, ja natukene kaugemale veel, siis kohtab juba hiina keelt. Aga nõukogude kultuur ja nõukogude keel, see on hoopis teistmoodi keel ja mina, ma räägin ju vene keelt täiesti vabalt, eks ole, aga see ei ole see vene keel, et kui ma läheksin Venemaale, kus ma olen...
Sa jääksid vahele.
Ma olen kaks korda elus käinud. Siis... Nad ei mõista minu keelt, nad kuulavad, mis ma räägin, ütlevad kohe inastraanets.
Inastraanets, jah.
Jaa, mina saan küll aru, mis nad räägivad, aga mulle ei meeldi see absoluutselt, mulle ei istu.
No jah, eks selline konfliktikene ole, aga kui me vaatame Ameerika maa poole, ja. Siis juba 90-ndatel olid filmid täis motherfuckereid ja ma ei tea mida
ja
kõike.
Ja seda küll, aga Ameerika...
Aga see on ju, motherfucker võiks ju olla russitsism või kust...
Ei, see on täiesti üldilmlik kategooria, et see on kõige rõvedam asi, mida võiks teha, kuigi juba kuninga soovi tiipuse näitel neid asju kirjeldati juba vanas Kreekas.
No jah, aga miks ei võiks öelda motherfuckeri asemel kultuurselt oidipus?
Kuule, aga ütle seda asja nüüd kultuurselt eesti keeles, eks ole, ja eetris. Aga mis puhutab Ameerika kultuuri, siis Ameerika kultuur on ju, no kuidas aga ei pingutaks mitte üle 300 aasta vana. Ameerika kultuur, vaat muuseas, kui tuli Carlson mootori põrisedes ja võttis Putinit intervjuu, eks ole, et näe, üks väike mees jõudis Carlsoni aru oodata, eks ole. Siis see, mis me Putin seletas Venemaa 1000-aastasest ajaloost seal rüürikutest ja ma ei tea, mida iganes, see oli Carlsoni jaoks täielik hiina keel, sest ameeriklased, neid see ei huvita, see on väga kaugel, nemad seda ei tea, nende kultuur on 300 aastat vana, nemad teavad väga hästi, et seda põhja ja lõuna vahelist kodusõda ja nii edasi, aga mis oli enne seda, siis oli mingi indiaanlaste notimine, sellest nad lihtsalt ei räägi. See osa ajalast on maha tõmmatud ja ongi nende kultuur 300 aastat vana. Ja see, et kuskil oli 1000 aastane kultuur, no see on nende jaoks sama hea kui mingite püramiidide alt muumiate välja kaevamine.
No, see tähendab siis umbes nagu meil 70 miljonit aastat tagasi hakkasid saurused ennast halvasti tundma
ja siis tuli
ja võidule sai pääseda homo sapiens.
No juba siis olid homod olemas, jah.
No jah, see oli ka enne...
Aga nad olid sapiensid.
No niivõrd... Või kurat seda teha, võibolla sel ajal olidki. Aga jah. Praegune käitumine, tahad sa või ei taha, siin esmaspäeval sai Andres Raidiga ka, vaata, meil on haridussüsteem.
Väidutab.
Palju, no ühel poolt kiidetud, teisel poolt palju kirutud ja meie haridussüsteemi tulemusi me näeme nende peal, kes on lõpetanud täna gümnaasiumi. Andres Raid rääkis, et kui tema võttis kaasa tudengite juurde, magistrandid või mis need elukad on, võttis kaasa, oli vist 7. klassi eesti keele grammatika või õpik või midagi taolist, siis tudengitel olid silmad suured, kas tõesti seda juba õpetati. Nemad said selle alles ülikoolis. Ja siin on vaata niisugune imeline uba, sai vesteldud sellest ka, et ülikool on ülikool, kui seal tehakse teadust ja õpetatakse ka selleks, et selekteerida välja neid, kes ka on suutelised tegema teadust, olgu siis tegemist, ma ei tea, filosoofiaga või mingisuguse, kus tahvlile kirjutatakse numbreid ja märke, millest ma aru ei saa. Ja kui meie haridussüsteem kipub lahjenema, siis see on ju tagatis, et järgmise põlve õpetajad, pedagoogiline kaader on lahjem kui eelmine. No sellepärast ma usungi, et pärast Saurusi või isiki tulla sapiensid.
Kas ta nüüd on lahjem? Ta lihtsalt muutub haridussüsteem, muutub meie harusaamine ilmast, aga mida targem inimene on, seda rohkem mõtleb ta välja igasugused hullumeelseid teooriaid ja kunagi õpiti filosoofiat, kui sellest filosoofiat õpetati kõigile, kes üks kõik, mis teaduskonnas ülikoolis õppisid, nüüd on kõige populaarsem opski semiootika, no absoluutselt erinevad asjad, kus juures ka ma olen rääkinud pari noore inimesega, kes on semiootika lõpetanud ja nad ei olegi mulle suutnud ära seletada, mida nad õppisid ja milleks see vajalik on, aga ju siis nende jaoks oli.
Aga kirgastunud pilk on, jah.
Eriti kirgastunud, jah, aga no samamoodi tähendab, mida teab liht inimene meditsiinist, mitte midagi transcendentaalsest meditatsioonist teab ta kõik, et on ka eriti kirgastunud pilguga. Nii et,
no transcendentaalse meditatsiooni saab 3 kuuga vist selgeks või?
Ei, no minu meelest on hästi seletatud see esimese 2 tunniga. Jah, kuule, mediteerijad inimesi on ääretult palju ja minu meelest võib ka riigikogus istuda, eks ole keegi midagi seal läheb puldist, aga sa istud pilk pahupidi keeratud ja või pööratud ja see ongi transcendentaalne meditatsioon, sa mediteerid.
Jah, eks iga inimene. Vaata, selleks, et mediteerida, peab sul olema ettekujutus, mida sa õieti teha tahad.
Ei pea olema, kui sa mediteerid teadlikult, siis jah, see on kasulik, sa keskendud millelegi, sa vaatad oma naba, sa keskendud oma hamba valule näiteks, sa mediteerid, hamba valu näeb raudselt üle, selle ma võin teile meedikuna kinnitada, aga kui sa mediteerid täiesti teadmatult ja oi, neid inimesi on röögatult, kes mediteerivad telekat vahtides, bussiga, tööle või tagasi töölt koju sõites, millal iganes see ei vii mitte kuskile. Ja ta mediteerib ja kogu tema protsessid, mis ajus toimuvad, see on suur tohutu suur pimeduseks ole ja seal selle keskel on pisikene punktikene, et need alles palka sai nüüd juba otsas.
No jah, kõrval faktori tänava müra tungib meditatsiooni ja ega ma olen käe südamele, ma ka ei tea, mis see on ja see on täiesti loomulik, sest ma ei ole seda proovinud, ei ole seda üle elanud, kuigi on igasugused huvitavad niisugused nipid.
Näiteks
magama jäädes või üles ärgates katsuda säilitada seda seisundit, kus sa õieti ei maga ja kus sa õieti ei ole ärganud.
Ja... Selleks on olemas teatud avivahendeid, mida müüakse täiesti seaduslikult, aga tuleb aktsiisi maksta.
Oh, sa mõtled seda siukest seisundit. Aga ma pidasin silmas seda seisundit, mille tabamises saad sa aru ainult siis, kui sa aegajalt kella vaatad ja näed, kui palju kell on edasi hüppanud. Ja vaat selles seisundis, no mitte, et sa nüüd kärinal mürinal lähened Jumalale või ma ei tea mida, selles seisundis kuidagi lõdvemalt sa võtad asju, mis muidu koonduvad teatud valusate täpikeste peale, ja sa kergemini mõtled kas või oma päeva või tuleviku lahti ja sa rahuned seal.
No näed, mõni inimene suutis isegi Mendelejevi tabelit unes näha. Mendelejev ise.
No, seda on nüüd ja hiljuti lugesin just, et see on samasugune jama kui jõuna pähe kukkumine.
Vaat kui küsige Mendelejevi käest, eks ole.
Ja
seda küll, aga hune härkvel oleku piiril ongi inimese aju vaba liigsetest mõtetest ja siis võib-olla, mitte võib-olla täitsa kindlalt, saavadki teoks mingisugused ideed ja mõtted, mis on muidu maha surutud, mida igapäevane rutiin ei lase teostuda ja sellepärast võibki kirgastuda midagi unenägudes ja mõtleks, et hune ja ärkvel oleku piiril mitte sina ei lähene Jumalale, vaid see on see hetk, kui Jumal läheneb sinule.
No võib-olla niipidi, võib-olla teistpidi, kui Jumal ise tuleb sinu juurde.
Ja.
Mul on seda raske mõista ja ma ei saa sellest, no kindlasti on asjatundlikumaid isikuid,
ei,
aga
mida,
kui sa oled siiski tehtud selleks, et sa esindaksid kõrgemat teadvust maa peal, mida ma paljude puhul kohe kindlasti ei usu, väga untsu on läinud, siis kui suur, noh, ütleme siis kujundlikult juht või suunaja tuleb sinu juurde. No ordenit andma ta sulle ei tule.
Jah, no kõigepealt sõltub sellest, mida me Jumala all mõtleme, kui me mõtleme üle üldist maailma korda ja korrapärasust, mis sünnitab ka korrapäratust ja lähtuvalt determineeritud kaosete hooriast allubki maailm mingitele reeglitele, mis on meile tundmatud, no siis me võimegi seda nimetada Jumalaks.
Ja
see, et meil on 4 aasta aega, eks ole, no meil on lihtsam öelda, et Jumal on niimoodi korraldunud tegelikult. See on ka lihtsalt maailma korraldus.
Aga... See on sama, mis vaata, Allah tähendab ka ju ainult Jumalat, ja. Aga see sõna sisaldab kõik võimalike jõude, mis tekitasid kõik selle, millest tuleb meil pähe mõelda.
Jah, aga see siin on väike mõte välgatus, et see inimkond, mis peaks olema mõistlikuna loodud Jumala poolt, aga vahetavahel oma mõistlikkuse nii kui kaotab. Aga kui juurida vana testamenti, siis noh, seal aastatega neid ei ole väga täpselt kirja pandud, aga tuleb välja, et iga 1000 või paari 1000 aasta järel on Issand leidnud, et see tema kõpitsetud ja savist kokku metsitud inimsugu on ikkagi aia taha läid ja on selle hävitanud järjekordselt, siis olgu hõputus, seal tuleb mäed, epideemiad või mida iganes, ja päästnud ainult ühe perekonna, see on tõsi ustlikud ja ka need on lõpuks aia taha läinud. Ja kuulge, kui nüüd niimoodi natukene mõelda, siis viimased paar tuhat aastat ei olegi inimsugu hävitatud.
Kui nüüd niimoodi mõelda, siis võib mõelda ka teisest küljest,
et
kui sul on laua peal plekk, ja sa võtad terpentiinise kaltsu, antud juhul kujutagu see inimkonda, nühid selle pleki maha,
ja.
Pärast seda sul seda terpentiinis kaltsu enam vaja ei ole ja sa viskad ta prügikasti. Täpselt samamoodi võib inimkond mingi asja lihtsalt ära hävitada, olles ise vaimustunud sellest, kui tähtis, tore ja tugev mina olen ja muidugi teised inimesed ka natuke aitavad.
Jah, aga see kõik on tühi töö vaimu närimine, sellepärast, et meie elu jooksul see inimkond ilmselt üsna suure tõenäosusega ei hävi, nii et meie elame oma väikste mõtetud elu, üritades anda sellele ikkagi mingisuguse üldinimliku mõtte, elada rahus oma südame tunnistusega, rahus oma naabritega ja nautida seda elu nii palju kui võimalik esimest päevast kuni viimseni.
No kelle jaoks see keeruline oli, see olgu lihtsalt loll ja rõõmus edasi.
Ja aga tema muuseas naudibki.
Ja täpselt nii. Kuule, siin on veel üks kena. Ma ei tea, mis sellest tuleb, aga Anna Levandit süüdistatakse ka nüüd väär kohtlemises. Ma mõtlesin, kui ma seda pealkirja nägin, ma mõtlesin boksitreenerite peale,
ja.
Kes lasevad kuttidel üksteisele mööda. No tõsi, kiiver on peas, aga ikkagi
no, siis,
üksteisele pihta lüüa. Ja. Kas see ei ole julm? Ma mõtlesin balletti peale, kus lapsukesi väänatakse, painutatakse peaaegu sama hullusti kui ilu võimlemises.
Ja tantsivad need varbad verised.
Ja kas see Anna Levandi värk on nii nagu eelmised skandaalid, et võt see, kui ta ahistas, see, kui ta oli vahekorras, see, kui kus juures tegemist oli kriminaalist välja ulatuvate asjadega lihtsalt niimoodi. Keegi oli kaevanud ja küsinud teiste allkirju ka ilmselt endast sõltuvate. Kas see on ka, et no näiteks Anna Levandi võiks kandideerida olümpiakomiteesse ja ohustada kellegi kohta seal.
See on muuseas iga inimese seaduslik õigus kandideerida sinna olümpiakomitee.
No jaa, kui ta suudab tõestada, et ta ei ole ahistanud, ta ei ole väärkohe.
Ei, asi pole üldse mitte selles, vaid see on kindlasti tegelasi, kes on kogu ülejäänud maailmas rohkem tuntud ja nii et vaevalt, et Levandil mingit lööki seal oleks. Ja kui ta põrub selles võistluses, no, siis küllab leidub jah, neid, kes hakkavad siis otsia mingid põhjendusi või põhjuse. Aga neid boksi treener ta mitte ainult ei sunni oma õpilasi üksteist tümitama, vaid teatud...
Ta näitab ette, kuidas seda teha.
Jaa, et see on sirgelt, ma panen sul parem sirge ära, eks ole, et sa teaksid, mis asi see on. No, aga seda tuleb teha, ei ole midagi parata, aga Anna Levandiga, ei, ta on mind ka ahistanud. Mina olin linnaosa vanem, eks ole, temal oli tohutu suur seal uisu laste ring, eks ole, mina lapsepõrgul ja suisutamis selgeks ei saanud ja ei oskandki uisutada, aga siis mõeldi välja mingi suure inimeste koosolek ja uisu areenil, eks ole, et tuleb hästi palju lapsukeste vanemaid vaatama ja siis pandi paika see programm, et linnas vanem ehk mina, et hoogsalt uisutab, keset liub välja ja peab lõikese sütitava kõne.
No Anna Levandile ei tulnud pähegi, et on inimesi, kes ei oska uisutada.
Ta ei teinud sellest mingit probleem. Ta elegantselt uisutas minu juurde, kes ma seal barjäärist kinni hoidsin ja värisesin. Oma kindla käega võttis mul kraest kinni, lohistas elegantselt, kes et uisu välja. Ja nii kohe, kuni ma pidasin kõrval kõnet, ta tegi minu ümber paar piruetti, eks ole, võttis jälle mul natist kinni ja vedas kohale ja see nägi välja nagu paaris uisutamine. Nii et tubli, Hanna.
Sa mõtle, kus tal peab ikka jõudu olema no, ikka, ja kogemust, et sinusugus ka lohistra. Tõsi, sa ei kaalu eriti palju.
Ei, seda ma ei mõtta eriti jalgu alla. Ja. Aga rahvas ütles, et see nägi väga ilus välja.
No rahvas, need, kes ütlesid, võibolla need olid lihtsalt viisakad inimesed.
Ise pärast kohale jõudes ma katsin järgi, kas ikka püksid kuivad on. Ja.
Aga jah, tegelikult spordialad, millega tahetakse tõusta tippu, no tahad sa või ei taha, aga need on julmad. kui me mõtleme Mike Tysoni peale, kes kell 4 hommikul läks, ma ei tea, mitukümmet kilomeetrit jooksma iga jumala päev, iga ilmaga, no siis võiks ju temagi treenerit või soovitajat süüdistada ahistamises. No sõimamine, siin on ära märgitud, et ta on õpilastele öelnud halvasti. No tead, ma ei oska selle kohta midagi öelda. Igal spordialal, igal niisugusel füüsilisel tegevusel on oma oraalne keel ka, mis käib juurde ja mis on sinu oma kogemuste pagasis, kui sa sealt läbi oled tulnud. Ja arvestame veel, et Anna Kondrashova oli ju armee keskspordiklubi kasvandi.
Jah, seda küll, aga see ei tähenda, et ta pidi juhker sujard olema, eks ole. See oli spordiklubi.
Aga samas ta võttis suu kaenlasse nagu vaenlase ja pani paika.
Ei nagu sõbra. Nagu me olid temaga head suhted ja ma olen tuol äänliselt tänulik sellest, et siukse toreda kogemuse mulle andis. Muusias pärast seda mul hakkas häbi ja ma mingil määral õppisin selle uisutamis ära.
No jah.
Jah, nii et kõigest siin elus on kasu, aga mis puudutab nüüd tippsporti, mitte keegi, mitte kunagi polegi väitnud, et tippsport on tervisele või psüühikale kasu.
Ei, see on riigi poliitika.
Sport ongi poliitika, jah. Aga teisest küljest jällegi mul tekis selline vahva mõte, et kui näiteks Tartu Suusa maraton, eks ole, et kui panna inimestele külge niiku väiksed mikrid ja makid ja kirjutada kõik üles, mis nad hammaste vahel kuulda lasevad eriti viimase 5 kilomeetri jooksul, oleks päris huvitav.
See oleks siis nagu massi...
ma hästi ei usu
massiline viha kõne
ma hästi ei usu, et nad ma ei tea, laulaksid Eesti hümni või kiidaksid valitsust või mida iganes avandasid armastust
seal, kui sa uhad oma viimased kilomeetrid, siis mingisugus kaks sammu sisse poole kaks sammu välja poole
tead, isegi mina olen kasvatanud ja haritud inimene, aga kui ma ikkagi kuskil libedaga saba kondi peale kukkuneks ole no ei ole midagi parat Ma lasen paar sellist väljendit mitte kõva häälega siiski kuuldavale, mis valu ära võtavad.
Ja. Nii, tead, sellest on Juhan Saar kirjutanud luuletusegi. Aga noh, ma ei hakka seda ette lugema, kuigi see on mul peas, see on lihtsalt ilus
no,
luuletus.
Libedaga võib
aga Anna Levandi, jah, arvestades, et ta rahvusringhäälingu ERR-i, Meedia küljel siin internetis kohe esi uudis on ja pilt on üle poole vaatevälja laiuse, siis tead, patt on mõelda ligimestest halba, aga harva on see vale, ta on kellelegi hambu jäänud.
Ei, ta on varemgi hambu jäänud, aga kui esi külje uudiseid on, mis isegi minust on tehtud esi külje
on.
Uudiseid.
Ja kun... Sina ütlesid naiste kohta
halvasti. Paljugi, mis ma siin kunagi midagi öelnud olen, aga, no, mõnikord vaata, ongi niimoodi, et eks ma olen natuke vanaks jäänud ja ajutegevus on aeglasem, aga keel liigub täpselt samamoodi kui 16-aastaselt ja ongi niimoodi, et keel ütleb enne välja ja siis hakkab aju mõtlema, ai. Kuidas nüüd seda rahvale ära seletada. Nii et kui on habukurgi hooaeg, eks ole, siis annab millest iganes pargis vedelevast suurest kivist annab ka teha esikülje uudise.
Ja mina käisin eile, mul oli seiklus, ma käisin, noh, elusalt ma ennast kette anda ei taha, aga nüüd viisakusest ikka käisin siukene koht nagu ülemiste perearstid, kuhu lähenemine autoga. Nagu mul on, ei ole veel kõige väiksem auto ka. Korraga on jälle mingisugune ehituse traat aed ees, samas GPS ütleb, kütta nüüd 200 meetrit otse ei oleki kohal või umbes nii. No, manööverdasin, siis õnnestus mul, no selle kohta öeldakse maistirst von Jöprapjosh, sõita väga kitsast... kanalit mööda nii kaugele, et ma sain auto ära pargitud jumal tänatud, et neiukene noorukene naisterahvas minu ees mingisuguse pisikese autoga ei julgenud sinna sõita, aga noh, mul ei kõva peaaegu 10 sentimeetrit oli peegel siiski seinast eemal. Aga mitte minu kangelasteod ei ole olulised, vaid oluline on, et ma kohtusin tõepoolest asendusarstiga. Sest ma, noh, ikka juhtub.
No jah, mõnikord
peab. Asendusarst, noor reivas inimene, tunnistas, et tema kuulab, kuidas sina raadios elurõõmsalt räägid. Ja ma usun sellepärast, et ta ise oli ka, noh, kõike muud kui pessimistlik, ta oli optimistlik inimene.
Jah, kuna ma olen siin raadios ikkagi rääkinud, ma ei tea, vasti juba 20 aastat, siis need inimesi on päris palju, kes kuulavad, kes on tõesti järjekindlalt seda teinud, ma väidan, et see teraapia on neile mõjunud.
No samal ajal on ju muidugi ka neid, kes kirjutavad, millal see kuradi Vassiljev eetrist ära kaob kolmapäeval tund aega, muud ei ole kui tema lolli möla.
Ja
aga ma kuulevan lõpuni.
Ja aastast aastasse pean ma seda kuulema.
20 aastat kolmapäeval. Võibolla nad on voodi haiged ja ei ulatu selle nupuni, millega ära keerata.
Ei, võibolla mõni ongi. Ma ei tea, kui voodi haige oleks 20 aastat ja kuulanud, oleks juba püsti tõusnud, võtnud oma sängi ja hakkanud kõndima.
Jah, niisugused mõjud on ju ajaloos teada ja miks ja. Siis mitte sinuga ei või nii juhtuda, et paned inimesed voodeid kaenlasse võtma ja kõndima.
Jah, mis pärast pidi see sant oma sängi võtma, ma ei tea. Aga nii need sõnad olid, jah?
Juhu, siis nii oli parem. Tead, üldiselt igasugused kujundlikud ütlemised ja mõtlemised, need on sellised, et praegu enam aru ei saada. Ka meediast libises läbi, et see Jaagup Kreem oma Terminaatori menulooga lapsed ütlesid, et ei saa aru, mis jama ta ajab. Noh, muidugi lugu oli ka niisugune, et võibolla tõesti see oli see juulikuus lumi on maas. No ei ole, ma ise nägin. No ja kõik!
Ja seda kõik.
Ja kas seal on kujund või ei ole kujund, et seal pole tähtsust, aga kui ta kirjeldab niimoodi, no minu pärast kas või oma hinge seisundit, siis tal on selleks õigus ja no ma ei tea, kas ma nüüd sellest õigesti aru saan, aga omamoodi kindlasti ja mul ei ole midagi selle vastu, kui ta selliseid sõnu oma vokaalteoses kasutab.
Aga see on kunst ja muuseas kunst ei peagi kõigile ühtemoodi meeldima ja kunst ei peagi tekitama kõigis inimestest ühte ja sama emotsiooni, vaid täiesti erinevat. Tähtis ongi see, et kunst mingit emotsiooni tekitab. Igasugused sõna ühendid, sõna väljendid, no, sule sepp, näid, mis asja on sule sepp? Et see on tubli sepp, eks ole?
Pisikese haavrikesega.
Jah, nahast põld ees ja haavriga seppistab sulge.
Kirjutus sulge, ja. Aga kui võtta nüüd tuttav kana, siis võt sinna juurde seppa hästi ei topi.
Ei, jah, seda küll, aga näiteks kui sinna võtta Mona Lisa, eks ole, no Mona Lisa, mis ta kuskil Mona vooris pidi olema, võtta Mona Lisa oli, siis pilt ise on väike näotu topelt klaasi tagasi, pole mitte midagi vaadata, naaratab kuidagi väga kohtlaselt ja kui seda vaatakse mingisugune ma ei tea, pedonekrosofiil, eks ole, siis ta mõtleks sinna, ma ei tea, mida välja selle naaretuse.
Ja peasi, et ta ei avaldaks seda trükki, see võib olla
ja nii, et ilu, ma ütlen, veel kord on vaataja silmades, mis puudutab muusika, siis kuulaja kõrvades ja mis puudutab inimeste vajalise suhteid, eriti, mis puudutab armastus, siis võib olla isegi katsuja kättes.
No võt, armastus on jälle niisugune asi, et ega selle defineerimine ka nii kerge ei ole.
Jumal tänatud, kui me oleksime selle ära defineerinud, siis väga lihtne oleks see ka ära keerata näiteks.
Armumise kohta on mul välja pakkuda, et armumine on hüsteeriline soov paarituda konkreetse isendiga.
Need asjad on ajaloo jooksul väga-väga palju muutunud. Muistes Kreekas kuskil 500-400 aastat enne Kristust, ehk Aleksander Suure ajal, no siis armastus, see oli täismehe armastus noore poisi vastu. See oli armastus.
No Aleksander abielu. Suur hiilgas sellega.
Jaa, mitte tema, aga abielu midagi hoopis muud. Abielluti majanduslikel põhjustel selleks, et saada lapsi, et oma varandust siis laste vahel jagada, et ta kuskil ära ei kaoks. Võt niimoodi.
See on siukene tänane kontseptsioon, umbes nii nagu see teooria, et naised pididki palju sünnitama, sest enamus suri ära. Kas see on tõsi?
Ei, on küll, on küll, on küll, on küll, seda ma tean oma vanemate eluloo.
Ja kust nad said talu elamistes, mis olid kaunikesti eraldi muust maailmast nii palju igasugu sarrasat endale külge, et haigeks jääda?
No küllab nad ikkagi lävisid, suhtlesid, aga oli ka muid haigusi, mis ei olnud teps mitte nakkuslikud ja ka nende kätte lapsed surid.
Nii et... See kaasa sündinud midagi siis?
Ei, kaasa sündinud ja tekinud ja traumad ja mida iganes kõike. No, sai külma, eks ole, korralikult, et ei olnud talve külma, sai külma ja jäi haigeks, sai koopsud pöletiku.
No, no kui me heidame nüüd pilgu Ahvi karja peale, kui ja. Suur on seal pisikeste pärdikute sure?
Tohuta.
Arvad?
Jaa, ma usun, et 50%. Ja.
Sa usud?
Küll, on küll, aga mis puutub kalade puhul, eks ole? No seal...
No seal nad söövad ise ära.
Mitte ainult, aga kui see kala tähendab, tekitab kala marja terasid sadades, võibolla isegi tuhandetest, eks ole, ja kogu sellest portsust jääb ellu võibolla 10-15 tükki.
No jah, vaatame, ja sa võileiva peale paned teine.
Loomulikult, jah.
Niimoodi ta on.
Niimoodi ta on, jah, aga mis puhutab armastust jällegi ja kultuuri, mis on selle seotud seksuaalkäitumiste, siis tolles samas muistes Kreekas, mille kohta käivad legendid, kus leiutati geomeetria, kirjandus, näitekunste, mida iganes kõike, aga kõik majaseened olid täis joonistatud falluseid, suurte fallustega kujud seisid, olid Dionüsuse pühad, mis lõppesid tohutute orgiatega ja nüüd, kui keegi kuskile majaseinale või plangule selle falluse maalib, eks ole, ai, sellest kirjutatakse ajalehes, aga pilti ei näidata.
No, jah, võibolla küll, aga samas no, praegu on ju kõik eraomand ja ega keegi teine tohigi sinna midagi joonistada.
Välja arvatud, kui see on midagi sellist, mis võib häirida kõrvaliste inimeste meelt.
Oi jummal, meil on neid kõrvalisi inimesi ja. Nii palju, kellele...
Jaa,
oi.
Ja sellepärast ei või, ei kõva...
Sellepärast häälega. Ma nii vähe õues käingi.
No midagi, sellepärast...
Ma võin mitte meeldida.
Ei, võid mitte meeldida, ei tohi kõva häälega rääkida, eks ole, ei või rääkida mingis näiteks swahili keeles, kellest keegi aru ei saa arvatakse, et sa midagi pahasti räägid. Kui sa veidralt riides käid, noh, seal kui võibolla juhtu midagi, aga veidra riietusega ronid kuskile mingile avalikule üritusele, noh, kõigepealt tehakse pilte, aga võidakse ka minema lohistada, nii et jah, pärast kempsus antakse kere peale.
Ikka võib juhtuda.
Ikka võib juhtuda, jah.
Jah, müstiline on see elamine ja see viib jälle mõtte niisugusse punkti, et kui suremus oli nii suur, siis loodusliku valiku järgi pidid ellu jääma ainult paremad, aga kui nende hulgas on ka nii tohutu hulk. No vaata, on igasuguseid pikemaid kirjutisi tulnud ju, noh, kas ta nii filosoofilised on, see on statistikat sees rumalusest. Et võta sa ükskõik milline ühiskonna kiht, rumalate inimeste hulk selles on täpselt sama palju protsente kui mõnes teises.
Ja.
See tähendab, et rumalus ei sure kuidagi pidi välja ja rumalus võib trügida ka troonile. Ma ütlen, see on ainukene koht jälle kirillitsas loetud, et salongi debiilid on saanud ka akadeemikuteks. See on jälle käsitlus, et muidu rumal inimene, aga ta seisab seltskonnas sinu lähedal, kui sa vestled kellegagi millestki, tabab ära tuttava sõna ja siis tuleb räägib midagi taolist, et kõik ütlevad, et vaat see oli tõesti tark jutt, sest mitte keegi ei julge öelda, et no kurat, see on kas täielik jama või olen mina täielik loll.
Tead, kui inimesel ei ole meditsiinilist diagnoosi ja ta ei ole debiil, kretiin või midagi sellist, siis targa ja rumala vahet, selleks, et neil vahet teha, puuduvad objektiivsed kriteeriumid. Ja see ongi ainult hindamise asi, igaüks hindab teisi oma järele. Ja rumalate ning tarkade vahekord ühiskonnas on vajalik asi samamoodi nagu kui on rikkad ja vaesed. Kui poleks vaeseid, siis ei oleks ju rikkaid, et saada rikkaks peavad olema vaesed.
No täpselt,
et saada targaks peavad olema teised, kes võib-olla ei ole lollid, aga sina oled nendest targem.
Sina näed midagi läbi, nii nagu head kuulajad, herr doktor Viktor Vassiljev teile praegu sinise äärega kandikul või taldrikul serveeris. Nii et kui te loete, et peaministrit toetab või usaldab 19% Eesti rahvast, siis mõelge selle peale, et mida see 81% siis. Ja et kõige populaar, kõige usaldusväärsem minister on Hanno Pevkur 35%, aga 65% nemad siis...
Et Hanno Pevkur ei ole viimase poole aasta jooksul ühtegi negatiivset sõnumit teleka ekraanilt maha lugenud. Tema räägib ainult positiivseid, anname aga rohkem mõrske ukrainlastele.
Tapke rohkem!
Ta on positiivse tooniga, ta on nagu Marsi laul.
Rõõmus sõja õhutaja.
Täpselt, jah, ta on kõik uudised positiivsed ja see on paraku Kaja Kallas, kes tuleb ja ütleme, et näed, nüüd tõstame teile maksusid, eks ole, riigile teps mitte hästi ja nii edasi. Nii et Kaja Kallast ei teata meile negatiivste uudiseid. Hanno Pevkur ikkagi ainult tublid sõjamarsse. No, tekitab positiivse mulje.
Aga kui ta oli siin...
Aga mis puhutab laste suremust, looduslik valik, keegi pole seda tühistanud, ta on alati olnud, ainult looduslik valik, seda teeb loodus, mitte üksik inimene. Kui see oleks üksik inimene, kes teeb looduslikku valikut, siis tema võib-olla otsustaks, et ellu jäävad kõige vihasemad ja johkramad, või otsustaks, et ellu jäävad kõige targemad,
no,
või
otsustaks,
et ellu jäävad kõige kavalamad näiteks. Aga loodus, ta teeb oma valiku hoopis teiste kriteeriumid alusel. Looduse jaoks on tähtis see, et ellu jäävad need, kes saavad rohkem järglasi. Selleks ei pea alati olema kõige targem, kõige tugevam ja kõige tervem.
See on jälle null transport, saavad rohkem järglasi selleks, et rohkem ära sureks.
Et oleks, tähendab, mitte et ära sureks, vaid et oleks see hulk, millest teostatakse valik, et see hulk oleks suurem. Jääb rohkem inimese järglasi ellu. Ei kehti mitte ainult inimeste puhul.
Kart on, et ei kehti, jah. Aga herr doktor Viktor Vassiljev täna peaks nüüd kaane peale lööma.
Ei, no kui me nüüd selle lõigu peal lööme kaane peale, siis järeldus oleks tehke sugu ja saagu teid palju.
No see järeldus on viidamast aadamast välja pakutud, aga
see...
arvestades... et meil on vaikimisi loosung, laske lapsukestel kaevikusse tulla. Oled sa tähele pannud, et reservväelased saavad nüüd teha tööampsusid Ukrainas?
No tööampsusid, jah. On mingid moe sõnad, eks ole. Tööampsta ongi moodne sõna. Nii et oleks võib teistmoodi kuidagi nimetada, aga kui nii lepitakse kokku, no ma ei tea, kunagi kalosse nimetati kalossideks, eks ole, me veel mäletame seda, kunagi olid ka massid, ma olen neid näinud, minu vanaisel olid, mitte keegi ei tea, mis asjad on ka massid, et sellel sõnal on omistatud hoopis teine tähendus, ei oma tähtsust, neid enam looduses ei eksisteeri ja uusi sõnu mõeldakse välja, jah, ei ole midagi pärata, aga mis puudutab seda kuulsat loosungit, mille väidetavalt issand Jumal ise laskis kuuldavale Haadama Heema juuresolekul tehke suga saagu teid palju, sellest lausest teine pool on täna ära unustatud ja järgi on jäänud ainult esimene pool, tehke sugu.
Ja need variandid, mida pakutakse, kuhu ja kuidas, no eks me ole sinuga vist ajast maha jäänud, Jumal tänat, et me nii vanad olema ja... No muidugi võiks ju öelda ka, et anna neile andeks, nad ei tea, mida nad teevad. Aga aitäh, herr Viktor Vassiljev ja meie püha sõda läheb loodetavasti edasi.
Ma juht nöörid hommikul saan. Ma e-posti avan ja kohe näen, kui sirge võib olla banaan. On süda mul vaevas, süda on märevil. Mis homme ma leian siit teed? Kas elan veel majas või tänaval? Mu adress on Euroopa liik. Kas elan veel majas või tänaval? Mu adress on Euroopa liik. Kui vaja, siis konverdan valima, on demokraatia ju hea. Ja vägisi kõike pean sallima, mis pärast ma seda ei tea. On süda mul vaeva. On Euroopa liit, kes elab mu majas või tänaval, kui adress on Euroopa liit. On selgemas selgem mu tulevik, ma tean, mis on ootama sees. Mu palga saab endale keeklane ja pensioni moorama mees. On süda mul vaevas, süda on nädevil, mis homme ma leian siit tees. New houses, new streets, can I call it home? My home's European Union. New houses, new streets, can I call it home? My home's European Union. Je n'habite pas, j'ai moi une dame du monde, mon adhésion en européen. Je n'habite pas, j'ai moi une dame du monde, adresse une union européen.
Saade on salvestatud 2024. aastal.